Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian nuk sheh alternativa për dialog mes Kosovës dhe Serbisë pa pezullimin e taksës. Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe ekspertët me qëndrime të kundërta për ekonominë dhe konsolidimin e vendit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje për institucionet e Kosovës që të pezullojnë taksën doganore ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherini thonë se tarifat jo vetëm që e pengojnë dialogun, por edhe rrugën evropiane të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje institucioneve të Kosovës që ta pezullojnë taksën doganore të vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, duke bërë të ditur se pa pezullimin e saj, dialogu për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi mbetet i bllokuar. Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, tha për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian së bashku me të gjitha vendet anëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që ta pezullojë menjëherë tarifën doganore në mënyrë që dialogu të fillojë sa më shpejt. Gjendja e tanishme nuk është një alternativë dhe nuk ka alternativë për rifillim sa më të shpejtë të dialogut mes dy palëve. Tarifat jo vetëm që pengojnë dialogun, por ato pengojnë edhe rrugën evropiane të Kosovës, tha Maja Kocijančić. Ajo ka rikujtuar edhe qëndrimin e mëhershëm të Mogherinit, sipas të cilës raundet e dialogut nuk do të ndodhin përderisa Prishtina të mos e pezulloj apo shfuqizoj tarifën doganore. Momenti kur kushtet do të plotësohen, unë jam e gatshme të thras takimin e nivelit të lartë të dialogut në mëngjesin e ardhshëm, kishte deklaruar Mogherini. Jam e sigurt se mund të përfitojmë nga një mjedis pozitiv nëse kemi atë në mënyrë që të arrim një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht e detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por unë pres që të plotësohen kushtet e nevojshme dhe deri më tash nuk kam parë asnjë lëvizje që na shpejnë në drejtim, ka cituar Kocijančić shefen e saj Mogherini. Përderisa taksa doganore 100% për importet nga Serbia mbetet në fuqi, presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve, por në Prishtinë kryeministri i Kosovës Ramush Radina i ka përjashtuar mundësinë që qeveria e tij të pezullojë apo shfuqizojë taksën, përderisa siç ka thënë ai, Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se gjasat që pala serbe të kthehet në dialog pa largimin e taksës doganore janë minimale.
Pala serbe është deklaruar e ka është jo vetëm parimi edhe morale, që pa heqen e taksës, që ne konsideron që atë bisedime o vënusin i kushtes, dhe thonë nuk i vazhdon bisedimet me Kosovën. Aja mund të zhvillon bisedimet me Bashkimin Evropian dhe Serbia ka të rëndësishme integrimet evropiane, ose me misionet ndërkombëtare që janë në Kosovë, por me Kosovën nuk unë gjithë në tavolin pa u heqë taksë.
Kurse analisti Muhamet Mavraj konsideron se nëse do të ketë një presion më të madh nga bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë, ajo do të kthehet në bisedime, edhe nëse taksa nuk shfuqizohet.
Pala serbe do të rikthehet në dialog në qoftë se fokusohet presioni mbi Serbinë. Presioni ka qenë krejtësisht i gabuar dhe absurd, shumë absurd, vetëm në drejtim të Kosovës, vetëm kundër Prishtinës.
Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar që prej se Kosova vendosi taksën doganore me 21 nëntor të vitit 2018 prej 100%. Ky proces po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si kushti domosdoshëm i përparimit të dy shteteve drejt integrimit evropian. Arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse po e kërkojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që Kosova dhe Serbia të arrinë këtë marrëveshje brenda vitit 2019, e cila do të përfundonte edhe me njohje reciproke. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ndalimin e lojrave të fatit për 10 vjetët e ardhshëm, duke shfuqizuar ligjin e deritashëm për lojrat e fatit. Në shoqatën e bizneseve të lojrave të fatit, thonë se ky vendim lë të papunë rreth 5.000 persona. Më shumë hollësin nga Fatlum Jashari.
Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj mbylljen e lojrave të fatit e kishte cilësuar si një prej vendimeve të mëdha të qeverisë së tij.
Kjo ligje ka koston e vet, sa herë që votojnë një ligj është edhe koste financiare, edhe ligji ka kostet e veta, koste janë të gjitha, pra koste financiare, ajo që mungon në buxhet, por pastaj edhe kalkulimet se çka ndodh me atë parë, që nëse nuk përfundon në këto lojra, çka ndodh me të. Ajo pare një mënyra për një tjetër qarkullon në ekonominë e vendit, dhe mënyra tjera, prapse prap bugjeti ka tyrat e veta.
Kryetari i shoqatës i bizneseve të lojrave të fatit, Istre Veliu, në një bisedë telefonike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vendimi i institucioneve shtetërore për mbylljen e bizneseve të lojrave të fatit lë të papunë 4 deri në 5.000 persona. Ai ka thënë se si shoqat kanë vendosur që momentalisht të mos flasin lidhur me zhvillimet e fundit, pasi janë duke i shqyrtuar veprimet e mëtejme. I pyetur për efektin që mund të ketë mbetja pa punë e afër 5.000 qytetarve dhe pa milionat që qarkullojnë në këtë sektor, kryeministri Haradinaj tha se me gjithë koston, ata po ndalin një kaos dhe abuzim total në këtë fushë veprimtari.
Sa për këtë venë dhe punë është jemi të kaqëm, pra. Me u interesu shimit e këtu, gjitha ta tri e treja që ndoshta kanë punu, ju po ju e dini mundësit janë në gjatët kufizume, fra, është një mundësit e fështirë e një venit punës, i kemi pas të shqetësim për një është që janë punësum, për familjet, për gjithë, por është një logari e bane, e vërtit ato pasoja tira të qia kanë qenë matë mëra se të mira që për i cekim, pra është një kaos total, një abuzim total, edhe është mirë që pëndalen.
Në Odën ekonomike të Kosovës nuk kanë dashur të japin një qëndrim lidhur me shfuqizimin e ligjit për lojrat e fatit dhe ndalimin e funksionimit të këtyre bizneseve për 10 vjetët e ardhshëm. Javën e kaluar në një debat në Kuvendin e Kosovës, ministri i Financave Bedri Hamza kishte theksuar se në Kosovë nuk ka asnjë kazino të licencuar. Njëjtë thonë edhe në administratën tatimore të Kosovës, në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në Kosovë nuk ka asnjë biznes të licencuar të kazinove. Numri i bizneseve të licencuara në veprimtarinë e lojrave të fatit, gjithsej, janë 46 subjekte, 23 me veprimtari baste, 17 me veprimtari automate dhe 6 me veprimtari bingo. Në veprimtarinë me baste janë gjithsej 306 njësi të basteve, në veprimtarinë automate janë gjithsej 133 lokale, në veprimtarinë bingo janë 6 lokale. Në lojrat e kazinove nuk kemi të licencuar asnjë biznes deri më tani, thuhet në përgjigjen e ATK-s. Por ky numër nuk përputhet me të dhënat e Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, ku numri i bizneseve të regjistruara në veprimtarinë e lojrave të fatit është 395. Prej tyre 342 biznese janë aktive, ndërsa 42 të shuara. Sipas të dhënave në webfaqen e ARBK-s, prej bizneseve aktive në këtë fushë ka të tilla që kanë me 10 njësi apo lokale, që përsëri nuk përputhet me të dhënat e ATK-s. Vetëm gjatë vitit të kaluar, administrata tatimore e Kosovës ka mbledhur mbi 1.700.000 euro nga gjobat ndaj këtyre bizneseve për mos respektim të ligjit për lojrat e fatit. 15.874.000 euro është shuma totale e akcizës që kanë paguar këto biznese gjatë vitit 2018, ndërsa një vit më herët, më 2017, nga akciza për këto biznese në arkën e shtetit kanë shkuar 12.479.000 euro. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit vjen pak javë pasi brenda pak ditësh në dy kazino në qytete të ndryshme u vranë dy persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Që Qeveria e Maqedonisë së Veriut pretendon se ekonomia vendore po shënon në rezultatet më të mira të regjistruara ndonjëherë, me rritje të investimeve, hapje të vendeve të punës, ulje të papunësisë e kështu me radhë. Por ekspertët mendojnë të kundërtën. Ata thonë se raportimet e përditshme për ikjen e të rinjve nga Maqedonia e Veriut flasin më së miri se në çfarë gjendje është ky vend. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut është në rrugë të mbarë të zhvillimit ekonomik e social, të ngritjes së standardit dhe mirëqenjes së qytetarëve, si dhe të konsolidimit e forcimit të institucioneve, thonë nga qeveria duke dhënë vlerësime pozitive për punën e bërë, por me të cilët e nuk pajtohen njohësit e rrethanave ekonomike e politike në vend. Kryeministri Zoran Zaev në një takim me qytetarët në Kumanov ka thënë se Maqedonia e Veriut si asnjëherë më parë ndjehet e sigurt dhe se institucionet tashmë po japin rezultate konkrete.
Jasme uverua, deka ke bideme odličen ekonomski primer, kako što sme odličen diplomatski primer za sekade vo svetot.
Unë dëshiroj që t'ju bindë se do t'jemi shembul i shkëlqyër në ekonomi, ashtu si që do t'jemi shembul edhe në diplomaci para gjithë botës. Ne në këto dy vite të qeverisjes kemi shënuar rezultate mahnitëse, kemi siguruar paqe të përhershme me antarësime në NATO, jemi në rrugë të marrjes së datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Unë jam i bindur se do të arrijmë edhe pagën e premtuar prej 500 euro. Për më pak se 6 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes me Greqinë për emrin, kemi arritur të tërheqim mbi 600 milion euro investime të huaja, apo 4 herë më shumë se në vitin 2017. Papunësia në vend ka arritur nivelin më të ulët të 9-20%, janë hapur mbi 26.000 vende të reja të punës, ka deklaruar kryeministri Zaev. Arritja e marrëveshjes së Prespas për zgjidhjen e kontestit me Greqinë është arritje e madhe dhe këtë askush nuk mund ta mohojë, por nuk është as pak reale të pretendosh se kemi mirëqenje të lartë, se kemi zhvillim ekonomik apo se gjithçka ka nisur të lulëzojë, thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin Fond të Shkupit. Bazuar në disa anketime të bëra, ai thot se egzodi që ka përfshirë vendin flet më së miri mbi gjendjen në vend, pasi popullata që po largohet në shtetet evropiane këtë e bën për shkak të mungesës së perspektivës në Maqedoninë e Veriut. Selmani thot se institucionet e ligjet që po i miratojnë janë të mira, por që nuk po zbatohen në praktik.
Ligjet sillen vetëm në aspektin legjislativ format dhe mund t'i themi ligjohet në përletra, por jo dhe në zbatushmërinë e saj. Dhe Maqedonia vuan në zbatushmërinë. Në këtë ligje asë një gjë nuk është dhënë në zbatim që ta ndryshoj pozitën e funksionimi shtetit dhe së drejtës poshtu dhe gjendjen e rëndë të ekonomik. Po të ndryshuar gjendje e rëndë të ekonomike, më do të kishin për gjithë ditë zvrazin e Maqedonisë. Po ashtu, nëse bëhet analiza e të punësuar dhe si tukë krizë, tani më nuk janë të pa punë, por janë edhe këto që janë në punë, janë në krizë çdo i tretit, do të thonë Maqedonisë, këta administratorë kanë kredite të caktuara që nuk kupton situata e vështirë.
Thot Selmani, ndërkohë Goran Rafailovski afarist thot se shteti duhet të ndërtojë një strategji të qartë për zhvillimin e ekonomisë, pasi gjendja momentale nuk është e favorshme, pavarësisht të pretendimeve të qeverisë se me antarësimin e vendit në NATO, gjërat do të ndryshojnë.
Ekonomia e Republikës Maqedonia nema se të idhina bez razlika na golemite najavi.
Ekonomia e Maqedonisë nuk ka të ardhme të mirë, pavarësisht të paralajmërimeve të mëdha nga antarësimi në NATO dhe nisja e bisedimeve me BE-n për antarësim. Patjetër duhet të ketë strategji kombëtare, të cilën do ta votojnë të gjitha partitë në kuvend dhe e cila në të ardhmen do të jetë udhërrëfyes i programeve të tyre dhe realizimeve gjatë mandatit, thot Rafailovski. Se rezultatin e ekonomin nuk ka, flet edhe një raport i Odës Ekonomike Gjermane të Maqedonisë së Veriut, sipas të cilit efektet ekonomike të qeverisë janë thuajse zero. Por nga qeveria janë arsyetuar duke thënë se shifra është nxjerrë nga vlerësimet e afaristëve gjerman, shumë prej të cilave sipas ekzekutivit sërish janë shprehur të gatshme të vazhdojnë bashkëpunimin me bizneset vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.